Góðan daginn allsömmul og já, það bara komin annað þriðu dagur. Áður við vitum af þá komin bara nýtt ár. Takk fyrir að vera með mér. Íris heiti ég og þú ert að hlusta á samsæriskenning. Menn ég fjalla samsæriskenningar og fleira áhugavert sem mér dettur í hug. Það var svona mini frásögn vikunar. Mér finnst ekki alveg við hæfi að segja fræðsla þar sem að ég ekki eitthvað sagfræðingur. En Centralia í Pennsylvania í Bandaríkjunum. Sko, þegar við öruglega heyrti eitthvað hennar bæ, þó svo þið þekki kannski ekki nafnið á honum. En kannski frekar ef þið heyri nafnið sem hann í dag best þekktur undir. Silent Hill eða Hlið Helvítis. Í gegnum tölvuleiki og bíómyndir. En ef þið vissu það ekki að þá var þessi bær innblásturinn fyrir einmitt kvikmyndina og tölvuleikina Silent Hill. Í dag ætla ég að fara svona létt yfir söguna bænum Centralia. Bærin var stofnaður árið 1866. Aðalstarf sem hann í bænum var kolanámuvinna á svæðinu. Þessi vinna skaffaði bara nokkuð gott líf fyrir meiri hluta bæjabúa sem voru 2000 manns. Þrátt fyrir að vera lífsnauðsynlega fjárhagsleg lífslína var það samt fljótt þar sem felldi bæinn. Kolanáman hélt áfram til 1960 þegar mörg fyrirtækin fóru að fara á hausinn. Á þessum tíma voru 5 skólar, 7 kirkjur, 5 hótel, 27 hársnyrtistofur, 2 bíóhús, banki og 14 matvörubúðir í bænum. Svona aðeins til að gefa ykkur hugmynd hvað bærin var stór. En þann 27. mæ árið 1962 var kosning hjá bæjarstjórninni ef varðaði rusli í bænum. Og var það svo ákvörðun sem átti eftir að breyta sögunni og lífið þeirra til frambúðar. Þetta var vandamál sem þurfti að afgreða for sure þar sem bæjabúum hafði farið ört fjölgandi, var aða landfyllingin orðin yfir full af rusli og hún hafði verið það í eitthvað tíma. Bæjaráðið varð að finna lausna vandanum og hvernig verið best að losna við það. Það var samþykkt að kveika í ruslinu og vandamáli búið. Vonandi, þau vissu af hættunni en ákvað að taka á hættuna. Vandamálið? Landfyllingin var beint fyrir ofan gamla kolanámu. Það var þau kveikt í ruslinu þann 27. mæ og beðið eftir það að rusli myndi brenna upp. En það hætti ekki að brenna. Eldurinn var fljótt stjórnlaus. Þrátt fyrir að slökkulismenn bæjarins reyndu sitt besta, náði eldurinn að taki á kolanámunum og rólega dreifðist hann námurnar undir bænum. Þeir sem fyrst tóku eftir því að bærin var að hitna voru þeir sem áttu bensinstöðarnar. Tóku hitan í töngunum neðanjarðar sem var gert mjög oft. Panikuðu þegar hitinn sýndi 202 gráður. Það var því bara tímaspursmál hvenær tikkandi sprengjan myndi springa undir öllum bænum. Sumir bæjabúar yfirgáðu bæin af eigin vilja og fljótt urðu eldglæringarnar sjáanlegar þegar þær komu upp sprungur í jörðinni og svo fleiri og fleiri á næstu dögum. Þegar var hægt að slökkva í einhverjum eld, kvörtuðu bæjarbúar yfir stanslaustri lykt af rjúkandi rusli og kolum. Á næstu vikum reyndu yfirvöld allt sem þeir gátu til að kæfa eldana en ekkert virkaði til að slökkva í helvitinu sem logaði undir þeim. Á lokum þurftu þau að gefast upp með áhyggjur af öryggi allra, var bæri rýmdur og meiri hluti bæjarbúa fluttu í burtu. Margir fluttu í nærliggjandi bæji en eldurinn hélt áfram að dreifa sér. Í byrjun 1980 komu tilkynningar kolefniseitrun í nærliggjandi bæjum. Vandinn magnaðist árið 1981 þegar 12 ára strákur, Todd Dombrowski, datt niður holu sem opnaðist óvænt undir honum í bakarinnum. Sem betur fer náðan taki á rót og náði 14 ára frændas að toga hann upp. Þegar hólan var skoðuð var hún 121 cm breitt og 46 metra djúp, spúandi upp eitur gufum. Fljótlega þurfti að rýma fleiri nærlíkjandi bæi. Centralia er í dag draugabær og lagður auðvitað að sér mikið af forvitnu fólki. Bær sem er frosin í tíma með spúandi eld, reyk og eitri ennþá daginn í dag. En þá er það þáttu vikunar. Falin, djúftin í skógi í Belgíu, stendur vel varin kastali, sem sagt er að sé heimili ótrúlegs hryllings. Þjóðsögurnar eru margar og skrýtnar í kringum afskiptu bygginguna. Hann er svo forboðin að það eru bara fáeinir heimamenn sem dirfast til að tala tilvistans. Satanískir helgisiðir á öllum óhugsandi stigum. Er sagt að eiga sér stað innan veggjana. Í dag fer ég við sögu kastalans Shadow de Hamo eða Mother of Darkness. Þáttur 37, gerðu þér svo vel. So many different people to be That it's strange So strange You got to pick up every stitch Must be the season of the witch Must be the season of the witch Vil byrja á að segja hér að ég set varúð á þennan þátt. Ég mun tala hræðilega glæpi og viðbjóð gegn börnum, þannig að ef þau eru viðkvæm fyrir svoleiðis efni, sorry. Það er stutt lína á milli vangavelna, þjóðsagna og staðrenda í þessu máli. Þannig ég lok þáttar er það undir einhver komið hverju þið trúið. Það er sagt að elitan sem stjórnar þessum heimi elski einangrun. Frá þeirra ríku enga eigna í læstu samfélagi til staðar sem engin utan þeirra innsta hring hefur aðgangað. Þeir eru sögð stundar hræðilegar og margar athafnir á stöðum eins og þessum oftast til að heiðra og tilbýja sinn forna guð og halda því alveg frá almenningi hvað þau eru að gera. Þessi kastali á víst að vera einn þessara staða. Falininn í þykkum skógi við landamæri Belgíu og Frakklands. Sannleiksleitendur og sjálfskipaðir rannsakendur hafa talað þennan drungalega stað. Stað sem sé einna mörgum stöðum Illuminati, þar sem eru haldar athafnir. Það eru mjög litlar upplýsingar innan kastala, það eru varla til myndir ánum að utanverðu, sérstaklega okkar tíma. Varla til neina myndir að innan. Núverandi eigendur virðast gera allt sem þeir geta til að hafa það einmitt svoleiðis. Bæði BBC og National Geographic hefur meinar aðgangur að kastalanum, mörgum sinnum. Kastalans er vel gætt með mörgum myndavélum og rafmagnsgirðingum, gaddavír og gildrum. Þeir sem hafa haft hugrekkið að fara nálægt honum, án þessa nást, hafa tekið eftir að mikið af öryggisbúnaðinum er háþróaður. Kastalinn var upphæðlega byggður á því 1849 af Lady Neil sem seldi svo eignina til Theodore van der Noot árið 1859. Svo 10 árum setna seldi prins Philip Flanders sem var skildur henni allræmdu sex Kóborg og er í blóðlínu Cuthbert. Þetta er sama blóðlína og núverandi breska konungsfjölskyldan kemur frá. Þau öll er hægt að rekja aftur til greifan Vlad the Impaler sem er hinn upprunalegi Drakula. Þó svo nákvæm dagsetning á kaupanum sé óvitað eru núverandi eigundu kastalans belgisk fjölskylda í elitunni þekkt sem Sölvei fjölskyldan sem er ein ríkasta fjölskyldan í Belgíu. Þegar stór lyfja og efnafyrirtæki sem framlega bæði vörur sem við flest þekkjum til dæmis Prozac og efnið flúor. Þessi kastali betur þekktur undir nafninu The Mother of Darkness eða Móðir Myrkursins. Það voru rannsakendur sem gáðu kastalanum þetta nafn, sem staðhæfðu að klaustur útvaldra nornna sé einnig á þessu svæði fyrir margar athafnir. Það segjast vera duglega nornir sem koma frá gamalli satinískri fjölskyldu og geta boða saman á vissum dögum og tímum markverðar athafnir sem myndi gera alla dauðskelkaða sem myndi dirfast til að vera vitni af þeim. Þó svo það sé auðvelt að djöfla setja þessa konur þurfum við líka að hugsa hvernig þær enduð hana. Það sagt að þær séu afleiðing ofbeldisfullra satanískra athafna frá mjög ungum aldri. Þessar athafnir hafa oft að geyma andlegt, kynferðislegt og líkamlegt ofbeldi, sem allt skila sér í sundrandi röskun, sem geða auðvelt að prógrama þær með aldrinum og svo byrja þær að beita þessum ofbeldisfullu athafnum á þær yngri, alveg eins og að gert við þær og þannig heldur hringurinn áfram. Þar sem þær yfirleitt þróa með sér margfalda persónuleika röskun, þar sem ofbeldið hefur áhrif á heilan mjög snemma. Þegar þær eru orðnar konur og fullgildar nornir innan klaustursins, er sagt að athöfnin fari fram í The Mother of Darkness kastalanum. En þetta er ekki eina ástæðan fyrir bölvun kastalans í sambandi við hverjir eigendurnir eru og að þessi staðsetning sé bara ein af mörgum þar sem elitan, Illuminati, gera athafnir sínar. Eða það er allavega orðrómarnir. Ein af þessum athöfnum er þekkt sem Eyes Wide Shut. Bara leið þá ég heyrði þetta nafn. Þá hugsaði bíómyndina með Nicole Kidman og Tom Cruise. Var hún ekki eitthvað svona kultmynd? Já, ég verða að horfa á hann aftur. En þessi tiltekna athöfn inniheldur ógeðslega misnotkun á börnum sem er tekið upp á vídeo sem er svo notað í mútur. Ef einhver skildi dilfast til þess að segja frá. Spilling á barni er spilling á sakleysi. Og þau gera þetta til að þókna skvöðu sínum. En þessir orðrómar hafa reynst sannir. Mikið af þessum sjúku lýsingum hafa verið upplustraðar í máli Mark Dutroux, skandall sem skók Belgju árið 1996. Ef þú þekkir ekki þetta mál, fer ég fljótt yfir það. Börni Belgju í kringum 1990 voru hverfa og í ágúst árið 1996 fann lögreglan í Belgíu tvö börn sem hafði verið rænt og haldið föngnum í kjallara næri Síló, næstasta borg Belgíu sem er franskumælandi. Þegar leitin hélt áfram byrjaði lögreglan gera tengingar og fljótt fundust upptökur og lík. Mark Dutroux var handtekinn og smáatriðin sem fóru til almenning stuttu seinna sjokkraði ekki bara landið, heldur allan heiminn. Þrátt fyrir margar ábendingar tók það lögregluna 4 ár að handtaka Mark sem hafði verið að ræna, myrða og almennt misnota börn fyrir pólitísku elitu vinstri sinnara í Belgíu. Þetta var ekki bara sjokkrandi glæpir sem höfðu átt sér stað, heldur að Mark undir vernd hjá ríkisstjórninni sem var við völd. Hann fekk rausnarlega bætur frá ríkinu á meðan hann sat inn í fangelsi. Rannsóknarnar í áberandi málinu virtust vera stoppaðar af einhverjum háttsettum. Allt á kostnað skakkræðanda. Hann fekk einungis 13 ára dóm fyrir þess að viðurstyggjulegu glæpi. Sat svo bara inn í 3 ár. Á þessum tíma fekk hann ávísanir mánaðlega frá félagsþjónustu ríkisins. Hellinga frítíma, gesti og fleira. Hann notaði svo þessa greiðslur til að kaupa fleiri eignir þar sem hann byggði margar dyflissur og hélt áfram þessari ógeðfelldu starfsemi. Margir skandalar svipaði þessum komust upp á næstu árum og virtust öll tengjast hvort öðru. einni til Volon sósælisku ríkistjórnarinnar. Þrátt fyrir það var flokkurinn jafn sterkur og jafn mikill stuðningur. Með öllum þessum smáatriðum leiddi það til einn belgískan stjórnmálamanns sem sagði að þá væri mikill iðnaður í mútum og mikill peningur í þessum stóru háþróðu stofnunum og skemmtiefni eru ekki bara kynferðislegt. Inniheldur einnig sadisma, pyntingar og morð. Þessi mútur hafa alltaf verið til staðar og er ennþá daginn í dag allan vestranan heim. Margar skýrslur í máli Mark nefna svoleiðis atburði sem hafa átt sér stað í elitinni og einn staður sérstaklega nefndur á nafn og það Château de Hamot. Í Brussel í Belgíu eru höfuðstöðvar Evrópusambandsins og taka þau oft á móti evrópskum súpermiðlum á fundi. Margir af þeim eru nefndir á nafn í skandalnum. Formennirnir sjálfir, lögfræðingar, háttsettir dómarar og stjórnmálamenn sem að tóku þátt eða mættu í orgíur. Einnig líst hróttalegri athöfn sem þekkt sem hunting party eða veiði party. Þegar party á sér stað eru börn sem hefur verið reynt að leifa að flýja í skóginum. Á meðan aðilar elitunar eltaðu upp eins og skepnur með grímur á hausnum. Þetta einnig kallað hættulegasti leikurinn eða The Dangerous Game sem vist uppáhald hjá þeim sem mæta. Vegna þess að adrenalínið fer á fullt og leiðum að finna einhverja tilfinningu. Hér kemur upptaka frá konu sem segist hafa lifað af satanísku athöfnina.
It was early evening when they played Most Dangerous Game. I was stripped of my clothing. I was allowed to wear tennis shoes and told that I could have a head start and begin running before I would be hunted down. My exposure to it resulted in my believing I had no place to run and no place to hide. It seemed there were no limits to what could happen in my existence at that time. Was the most extreme, one of the most extreme situations I think I ever survived.
Einn saksóknari sagði að þetta væri eins og eitthvað var miðöld. Ekki bara öll ógeðslegu smáatriði glæpunum heldur að skuli vera til satanísku költ fyrir framan augu okkar. Einn af þessum költum sem að nefndir í skýrslunum Abraxas. Abraxas djöfull. Þessi hópur þekktur fyrir að tilbýðan sem nær aftur til forn Egypta. Sagt að Jésús Kristur hafi bara verið vofa senda jörðina af honum. Trú að nafn hans geymir mikla leyndardóma og hafi verið búið til úr sjö grískum stöfum sem mynda töluna 365, taladagana og ársins. Þannig með hans stjórn hafi hann aðra 364 guði til að farga. Hvað sem þetta þýðir. Í fornum verndagripum honum lýst sem djöfull með höfuð hana og höggormar sem mynda fætur hans. Segir að fornu bölvinin abrakadabra á meðan að sveiflar svipunni. Maður alltaf að læra eitthvað nýtt þannig að núna ég alltaf að hugsa djöfull þegar ég heyri abrakadabra. Tenging uppvitaðist á miða til mark frá nafnlausum meðlimi sem kallaði sig Anubis. Á miðanum var hann upplýstur mjög sérstaka athöfn sem væri að fara að eiga sér stað og leiðbendi honum að fljótlega ætti hann að útvega nærverur fyrir þessa athöfn. Nærverurnar átti að vera afhendar aðsta meðlim. Sex pantanir og voru líka fyrirmælum hvaða aldur og kyn nærverurnar ættu að vera. Setna í vitnisbyrju Sjónavots upplýsti hann að athöfn Abaraxas krafðist þess að það yrði sörgun og morð á nærverunum sem myndu eiga sér stað innan veggja Château de Hamot. Á eftir var blóðinu safnað og setti litla potta og blekpennum dýft ofan í og svo var skrifa niður hvað hafði átt sér stað þarna. Allt til að heiðra guð þeirra og ná fram aðal planinu. en planið hefur aldrei verið vitað. Kom svo í ljós eftir rannsóknarvinnu að mikil spilling vísvitandi unnu skemmdaverk á DNA-prófum ásamt miklu fleiru í máli Mark. Þeir íbúar Belgíu sem hefðu uppgötvað hrottalega sannleikan um ástæðurnar söfnuðu saman og mótmæltu í mörgum borgum í Belgíu og var mesti mannfjöldin sem kom saman á einum stað yfir 30.000 manns. Eftir að nokkri dómarar voru sagði frá störfum á samt að rannsóknar lögreglumönnum og háttsettum pólitíkusum var málmark endurskoðað. Upphaflu upplýsingarnar um Abraxas, kvöldin, voru ekki fylgdar eftir en komi ljós að mikið að þeir sem átti að hafa átt sér stað gerðist svo sannarlega. Ásamt í kastalanum voru athafnir einni haldnar í timburhúsi sem var í eigu Bernard Weinstein. Mark játaði setna var myrt Weinstein og sett lík hans með mörgum börnum í kjallarunum á eign sinni sem hann hafði keypt á uppboði eftir að myrti Weinstein. Því var uppljóstrað að kvöldin tók þátt í kynferðslu ofbeldi ásamt morðum þar í þessu timburhúsi. Ný uppgötvun sýndi að allavega fjóri lögreglumenn í bænum voru meðlimi kvöldsins og allavega einn þeirra háttsettur innar lögreglunar. Og var gert áhlaup á höfustöðvar Abraxas árið 1996 af 150 lögreglumönnum. Vídeóupptökur af áhlaupinu sína lögreglumenn takaði burtu pokan af pappirum. Vídeóspólur ásamt mörgum skrýtnum kvöld hlutum. Og mennska höfukúpu. Eftir allt saman var Mark Dutroux á endanum ákærður fyrir 11 morð á börnum og mörgum öðrum ógeðslegum glæpum. Hann fekk marga lífstíðardóma og er þar ennþá í dag í einangrun. Helviti skrimsli, loksins fekk hann sinn dóm, en allir af hans háttsettu skjólstæðingum sluppu alveg. Eru skjöl í þessu máli ennþá lokuð almenningi en sem betur fer hafa einhverjum af þessum skjölum lekið á netið en yfirvöld önnur hratt í því að eyða því að vefnum. Sögðu ástæðan að vera að sumt fólk var nefnda nafn sem var saklaust. Margir telja í dag að Brussel sé heimasvæði elitunar eða The New World Order. Háttsettir, opinberir aðilar, pólitíkusar, banka og viðskiptamenn stoppi í Belgíu og fara í stopp til Chateau de Hamor eða á margar aðrar satanískar eignir til að gera samningin og taka þátt í mörgum antöfnum sem krafist er af þeim til að ná vissum árangri. Ein af þessum manneskjum var Ronald Bernard sem staðhæði að já, elítan tæki þátt í þessum athöfnum að því hann sjálfur var beðin að gera það. Ronald var háttsettur í fjármálageranum og segi frá í smáatriðum, ekki bara heimi elitunar og hvað hann var beðin að gera. Það er hægt að horfa viðtal á YouTube, þar sem hann er að fara yfir elituna og hvaða viðbjóður á sér stað. En ég get sagt að hann tala um leyniþjónustuna, að maður myndi halda að þær væru til að vernda og þjóna okkur, en eru í raun glæpa starfsemi. Ég vissi það og ég talaði um það einmitt í öðrum þætti. Ég mæli svo með þessu viðtali. Ronald held að hann væri laus, giftist amerískri konu og flutti til Bandaríkjana, en í ágúst árið 2017 bjó hann í Flórida með konu sinni. Hann fór til göngu í náttúruna og hvarf stuttu eftir klukkan 1 um daginn. Hann hringdi í 911 klukkan 15.46, virti stressaður og sagðist vera tindur. Á milli 15.46 til 18.13 hringdi hann nokkrum sinnum í viðbót, sagði að ykkur að vera eldan og líf sitt var í hættu. Yfirvöld fundu staðsetningu hans í gegnum farsímann og sendi leitaflokka með hunda og svo þyrlur á svæðið. Hann fannst látin á floti í grunnu vatni klukkan 20.24. Dánarorsök ekki verið opinberið.
Well, that was the beginning of the end. You get so deep into these circles. And you sign a lifetime contract, not with blood or anything, to never disclose names of companies, organizations or people. I think that is why I am still alive. You have to put it carefully, most of these people followed not very mainstream religion. So, you have Catholics, Protestants, all sorts of religions. These people, most of them, were Luciferians. And then you can say, religion is a fairy tale, God doesn't exist, none of that is real. Well, for these people, it is truth and reality. And they served something immaterial, what they called Lucifer. But then at some point, I was invited, which is why I'm telling you all this, to participate in sacrifices abroad. That was the breaking point. Children.
You were asked to do that?
Yes. And I couldn't do that. Unfortunately, the truth is that worldwide they have been doing this for thousands of years. I once studied theology, and even in the Bible you find references to these practices with Israelites. The reason the first 10 tribes were banished to Babylonia was because of these rituals with children, including the sacrificing of children, so this is pertinent. All this made me believe, because I realized there was more to life than meets the eye. There is a whole invisible world. It is real. Much later, in all those studies and discoveries, I found a document which they are claiming is bullshit, of course, the Protocols of Zion. And nowadays I recommend everyone to read the whole of that incredibly boring document. Just work through it, read it though.
Því hefur lengi verið haldið fram að Eridan tilbyði óséð öfl og geri allt til að eyða því sem telst vera ógn. Margir háttsettir virðast vera fyrir ofan lögin. Í kastalanum vist eitt herbyggi sem tekið frá fyrir topp elituna fyrir athafnir þeirra. Stórfenglegt herbyggi. Ég set mynd af loftinu á því inn á Instagram. Mikið tala George Bush eldri og ræður hans sem vísa í þetta herbyggi, eða svo er sagt. Og þetta New World Order. Fær mann til að hugsa eða allavega mig í dag hvað hann var að meina þessum ræðum. Ég náttúrulega horfði á ræðurnar og já. Vert að taka fram að það líka orðrómar að það séu göng undir The Mother of Darkness kastalanum sem liggja að öðrum svæðum undir Belgiu til að flytja fólk óséð í mörgum tilgangum. Ætli að sé í alvörni elita sem þrýst í myrkrinu sem stjórnar heiminum? Er eitthvað til sem heitir Illuminati? Það eitthvað að velta fyrir ykkur en eitt með vissu að það myrkur sem umlíkur Chateau d'Amour og skóginni kring. Og með þessum orðum, hvað ég beili, takk enn og aftur kærlega fyrir að hlusta. Eigi frábæra daga, þar til næst, bless.